Čogory, Lambá pahár, Chao Keli Feng a nebo taky K2. Měří 8611 metrů a po Mount Everestu je druhou nejvyšší horou světa. A žena, se kterou si dnes budu povídat, tuhle horu v pákistánském pohoří Karakorám zdolala jako první Češka a 20. žena na světě. Jaké byly přípravy i autentický výstup na vrchol, to můžeme vidět v dokumentu K2 vlastní cestou. Co ale v tomhle filmu vidět nebylo, jaké pocity jsou nezdělitelné a co překonávání extrémů dá člověku navíc a co mu naopak vezme, tak i to mě zajímá, budu se ptát. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.
Hovory.
A zdravím taky horoleskyni Kláru Kolouchovou. Vítejte u nás.
Dobrý den.
Po tom, co jste zdolala Mount Everest, jste před 11 lety řekla novináři Eugenu Kordovi. Myslím, že to nebylo to nejhezčí místo, které jsem navštívila. To nejhezčí na mě teprve čeká. Tak teď jste, Kláro, o 11 let starší, za sebou toho máte podstatně víc. A já se ptám, pořád to nejhezčí místo čeká?
To jste řekla hrozně krásně, takhle já jsem byla už jako oko osvícená před 11 lety. Tak já pořád hledám v tom případě. Jsem neustále na cestě a to si myslím, že je hrozně krásný na té době, v který žijeme, že nám to umožňuje. I když teďka teda dočasně to chvilku vypadá, že jsme zase trošku stažený zpátky, ale já myslím, že tohle je jako podstatný a to krásně asi vystihlo to, co, jako jak já v životě funguju. Že jsme neustále na nějakým jako cestě, která vždycky nás dovede někam, kam ještě ani jako teďka doufám nedohlídnu. A to je na tom to hezký.
A já si říkám, jestli v člověku není kus neklidu. Když pořád hledá, že někde ještě něco bude navíc.
Šťastný neklid.
Tak v tom případě je mi to jasné. A ještě se musím zeptat, jestli je slunce z 8000 metrů jiné, než když se na ně díváte třeba z břehu Vltavy.
Úplně. Já myslím, že to jsou ty krásné momenty, když se povede a třeba zažít východ slunce na těch nejvyšších kopcích na světě nebo horách. To má určitý posvátný kouzlo a pro mě neuvěřitelnou romantiku a hloubku a nádheru, protože to slunce, to je život. A jak má přichází slunce, tak se rozšíří obzory a ty výhledy začínají být úplně neuvěřitelný a s ním i to teplo a ta energie, kterou to slunce promětním, to je. A to jsou ty nejkrásnější zážitky. A pak i ty fotky teda zpětně.
Tomu rozumím. I záběry třeba v dokumentárním filmu. Jaké zvuky jsou v 8000 metrech kolem vás? Je tam ticho nebo šum? Dunění?
Tam je úplně všechno. Já myslím, že co se zadaří, všechno je to tak jako krásně zamlžený v takovém určitém oparu, kdy já mám pocit, že nevím, jestli to, jako nejste toho úplně přímý účastník a přitom jste a záleží. Fouká, sněží někdy, křupe to, bolí to. Těch pocitů tam vlastně hrozně moc a po každý jsou jiný.
A tak si říkám, že vlastně to počasí je možná veličina, ke které horolezec asi upíná zrak nejvíc, nebo ne?
To počasí, to je ta jedna z těch mnoha proměnných, na kterou nemáme kontrolu a kterou se snažíme hlídat a kontrolovat a na který máme ty lidi, kteří sedí někde v teple ve studiích, úplně někde třeba na druhém konci světa, ty úžasní meteorologové, kteří nám pak posílají ty své předpovědi a to je samozřejmě obrovská výhoda třeba toho, co máme dneska jako horolezci versus jak to třeba probíhalo před 20-30 lety.
A co si sebou nesete za techniku?
Moje technika v základním táboře, tak je satelitní telefon a potom nějaká jako základní komunikace, abych mohla mluvit s rodinou a posílat zprávy domů o tom, jak se máme. A potom samozřejmě záleží na tom, co si chci odvést z hory zpátky. Takže když jsme natáčeli film K2 vlastní cestou, tak jsem dostala spoustu úkolů a spoustu techniky navíc, kterou jsem ani nedoufala, že někdy budu muset obsluhovat nebo umět. Kamery a náhradní baterie a různý jako GoPročka a malý kamerky a větší a foťáky a od Nikonu. A bylo toho opravdu jako nekonečná řada. Ale já nejsem technický typ, takže tady bych to jako nechala, takže jinou techniku vlastně ne.
A ještě zpátky k těm satelitním telefonům. Meteorologové vám to volají? Volají vám, jaká bude předpověď pro dnešní den nebo pro nejbližší hodiny, nebo vy si musíte někam zavolat?
Jo, tohle z toho vlastně v tom dlouhodobějším horizontu nám, když se zadaří a připojíme, máme signál, tak posílají e-maily. Tak ty si stahujeme a pak se o ně dělíme v základním táboře a porovnáváme ty předpovědi z různých zdrojů samozřejmě. a v takových těch nejkritičtějších momentech nejblíže tomu dnu D, tak tam už jsou i na telefonu a kdyby zjistili, že něco se děje jinak, tak volají a dávají nám echo a varovné signály.
Už je to pěkná řádka let, co jste do Himálají vyrazila poprvé. Za ty roky, kdy zdoláváte nejvyšší pohoří planety, jak pozorujete třeba klimatické změny?
Je to viditelný. Já myslím, že teďka nepoznáme to samozřejmě na kvalitě sněhu nebo na tom, ale jsou místa, kam jsme jezdili před 10 lety a je jasně viditelná ta linka toho sněhu nebo linka ledovce, kam až dosahoval a jak extrémně rychle ubývá a místa, které i v zimě třeba byly pokrytý, tak najednou už letos třeba už nejsou. Tak to jsou věci, které se zkrátka dějou a otázka, jestli to je přirozený běh přírody, že to takhle jako se ty cykly vrací a chovají, anebo do jaký míry to může člověk a samozřejmě jsme za to zodpovědní. A běží celosvětově jako spousta kampaní a mých kamarádů ty to podporují, ať už je to o tom, že my horolezci máme rádi zimu a sníh a pro mě to jsou i lyže a lyžování, takže mít možnost ještě za pár let třeba s dětmi vyrazit na hory a zaližovat si, tak to možná bude velký otazník do budoucna.
No a je to téma pro horolezce, když se sejdete v základním táboře, u čaje nebo při svíčce?
Já myslím, že tam jsou mnohem osobnější témata, úplně upřímně.
No tak
ale
o čem se baví horolezci v základním táboře?
Ale je to téma, kterým se vrátím, nebo který právě horolezci, pokud už mají trošku nějaký jméno a můžou se o tom jako mediálně o tom bavit veřejně, tak samozřejmě mají svoji řeč a jsou slyšet. Tak je to potom téma, který je fajn, když zazní i z úst těch lidí, kteří na těch horách se rádi pohybují. Ale když už jsme někde v 6 000 zalezlí ve stanu, tak plně jednoznačně ta diskuze se stáčí k té rodině a k tomu, proč jsme takhle vysoko a daleko, aby jsme se vždycky uvědomili, jak moc se nám stýská a ke komu a kam se zase všichni potom vracíme.
No a co z těch diskusí tedy vyplývá? To mě zajímá.
To se vracíme k tomu nekonečnému neklidu asi a k tomu krásnému cyklu, kdy vždycky chceme to, co momentálně nemáme. A vždycky, když prožíváme něco, k čemu jsme se vysnili, tak už paralelně s tím pokoukáváme někam dál a je to takový ten krásný běh, že když jsem na kopci, tak se těším zpátky domů a když jsem doma zase nějakou dobu, tak už zase říkám, už jsem docela dlouho doma a zase mi strašně chybějí ty krásné kopce nebo ty dobrodružství s tím spojené, ty expedice a kam bych zase mohla vyrazit příště. To je pořád kola.
Když člověk zdolá jeden z nejvyšších vrcholů světa, chce tam být sám anebo to chce sdílet?
Ten vrchol je osamocený. A myslím, že obecně lezení a lezení na vysoký kopce i v rámci těch expedic, když se součástí týmu, tak je to hodně osobní a individuální záležitost. A vždycky se říká, že ta sdílená radost je samozřejmě větší, než když ji prožíváme sami, ale ta neprobíhá na tom kopci samotném. Ty emoce a ty pocity, to potom jako to dojíždí až dlouho po expedici, takže ten samotný vrchol je úleva. A nechci říkat, že nic, je to krásný nic na vrcholu a vědomí toho, že jsme v půlce zkrátka, takhle to na horách je a čeká nás stejně náročný sestup a pro mě v tu chvíli ten parťák, který tam se mnou je, tak to je extrémně silný spojení. To, co zažíváte se svým lezeckým partnerem, je velmi unikátní a krásný a vznikají tam opravdu přátelství jako na život a na smrt. Je úžasný vlastně, jak rychle vznikají, tak nechci říkat, že končí, ale vlastně to je potom, jak když uděláte střih, klapka, skončí jedna epizoda a pak se všichni vracíme domů, ale strašně rychle úplně s tím to naskočí, jako to končí potom s tímhle lidma.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
A dnes posloucháte hovory s horoleskyní Klárou Kolouchovou, která zdolala prakticky všechny nejvyšší vrcholy planety. Kláro, kolikrát jste musela překonávat sama sebe a přesvědčovat se, že se to dá? Nemyslím tím, že by se člověku ráno nechtělo ze spacáku a nechtělo by se mu rozehřívat vodu na čaj, ale najednou, že vás třeba přepadne strach a obava z toho, přesně, možná nevím, jaké bude počasí, jestli mám ještě dostatek fyzických sil a pak si řeknete, a teď jsem to zvládla tolikrát, je to jenom v hlavě, dám to.
Tyhle pocity já primárně asi zažívám vlastně ještě mnohem dřív, než vůbec na nějakou expedici vyrážím. Tak víte, to jsou ty rozhodovací momenty, kde si říkáte, tak ještě znova a opravdu to chci. A teďka vlastně se člověk musí promítnout, že v tu chvíli, kdy děláte to rozhodnutí, tak to rozhodnutí, který primárně trošku přenastaví vaše běžné fungování a můj život a samozřejmě do toho jako zapadávají i ty nejbližší, který toho budou účastníky a teďka mluvím o tom, že expedice se plánuje rok dopředu, to znamená v tu chvíli nastane moment, já řeknu a jedeme a za rok to bude tenhle kopec, tak se jako roztočí kolotoč těch příprav, intenzivních tréninků, schánění partnerů, sponzorů, logistika, přípravy a v tu chvíli vlastně ten život dostane úplně se jiný řád a to těšení se v nějaký fázi jde trošku stranou. A tam jsou ty momenty, kdy si říkáte, stojí mi to za to, chci to, riziko a teďka trošku balancujete. Ale v momentě, kdy teda už pak řeknu jo a jdeme, tak už vlastně není cesty zpět a tyhle ty myšlenky se nepřipouštějí.
A dá se to říct v roce 2021 na prahu nového roku, kdy vlastně vůbec nevíme, co bude za 14 dnů, natož za rok?
Já myslím, že o to více. A právě navzdory té divné době je strašně důležitý si tyhle ty svoje cíle a sny je neodkládat na vedlejší kolej, protože těch výmluv v uvozovkách je spousta. Samozřejmě fakticky jsou prostě momenty, pak kdy už něco nelze, tak řeknu fajn, nejdu hlavou proti zdi a zase tu energii přesunu jiným směrem. Ale teď zrovna jsem přesně na té době, kdy mám za sebou odpočinkový rok a já myslím, že nazrál čas zase se vrhnout do nových dobrodružství.
Já se ale vrátím k takovému tomu obyčejnému, i když vlastně v uvozovkách obyčejnému všednímu ránu, kdy se probudíte v některém ze základních táborů ve stanu a řeknete si, jestli vůbec jako vytáhnout nohu ze spacáku. Jak se na horách, ve velehorách, čistí třeba po ránu takové zuby?
Tak to je vidět, že jste neviděla ještě dokument.
Neviděla, ale slibuju, že to brzo napravím.
Mě to se o tom zdalo, že jsme tam dostali scénu, kdy si myslím, že je to v posledním výškovém táboře, takže jsme ve výšce nějakých 7900 metrů. Ráno vytahuju kartáček na zuby a malou pastičku a čistím si zuby i v těch podmínkách. To jsou takový ty určitý rituály, který mám zažitý na horách, který vám nebo mě připomínají, že já vím, že to asi nikdo neocení. Pravděpodobně nikoho nepolíbím v následujících jako několika hodinách ani dnech. A vlastně by to mohlo být úplně jedno a mohli bychom se na to úplně vykašlat. A úplně stejně tak by bylo úplně jedno, jestli si zapletu vlasy anebo budu mít pod tou čepicí dredy. A stejně tak by mohlo být jedno, jestli třeba, když vytáhnu kosmetickou taštičku, kde je ten kartáček na zuby a tam je třeba i rtěnka. A v těch momentech, kdy je venku, že by psa nevyhnal a máme ten den, víme, že to bude čekací den a nikam nemůžeme, tak třeba ta krásná rtěnka v tu chvíli plní dvojí roli. Jednak takovou to mentální připomenutí si toho, že ještě i na těch horách jsem pořád stejná ženská, která jindy běhá po Praze a po všech možných koutech a běhá v šatičkách a nalíčí se a chce vypadat jako ženská a chceme se líbit. A pak je ta druhá rovina, kdy jsem v těch horách a ta rtěnka má úplně jinou symboliku. Ta má tu symboliku toho, že ještě dejchám, že žiju a chci. Takže to jsou takový ty malý libůstky, které vlastně jsou naprosto nesmyslný a možná, že to je zbytečná energie a jsou chlapy, který když vyráží na expedici, tak odstřihávají cedulky z oblečení a když ten zubní kartáček, jestli ho vůbec nesou, tak ho seřezávají na půlku, aby eliminovali jako nadbytečnou váhu. Tak za mě ta rtěnka i ten kartáček jsou naprosto zásadní doplněk toho, který stojí za to mít i v tom posledním výškovém táboře.
A co dá tedy tělu v horách úplně nejvíc zabrat? Je to nedostatek kyslíku, je to mráz, je to stres, co je nejnáročnější?
Teď jste to vyjmenovala, ty základní ingredience, je to kombinace všeho. Já myslím, že nejvíc tam dává zabrat možná i to osamocení, že tam je strašně důležitá i ta mentální část, kdy do určitý míry to fyzično, vlastně na tu expedici vyrážíme a všichni máme natrénováno, všichni jsme v nějaký, řekněme, top formě, aby jsme podali ten výkon. A pak doufáme, že nám do toho nevstoupí nějaký zdravotní trable, to je vždycky průšvih, protože ty se v nadmořské výšce znásobují a v momentě, kdy já chytnu rýmu v Podolí, tak za dva dny pravděpodobně budu v pohodě, když se mi přihodí rýmička v Himalájích, tak se to může velmi rychle zvrtnout a může z toho být velká věc, která ukončí expedici. A takhle vlastně je to spousta malých faktorů, který se musí vždycky poskládat a musí se sejít, aby to všechno klaplo. A pak je to ten věčný boj s tím my a hora.
Už jste před malou chvílí řekla, když zdolám vrchol, tak si vždycky uvědomím, že je to teprve polovina mojí cesty. Co je náročnější, jít nahoru nebo dolů?
Já bych řekla, že to je půl na půl. Nahoru vás žene ještě spousta těch adrenalinů a té touhy a té vidiny toho vrcholu a ten cíl je jasný. A pak samozřejmě ty síly a to rozvržení si těch sil jako není vždycky optimální a není to, nikdy nevíme, jak se s tím popereme. A ta cesta dolů samozřejmě uvadá naše pozornost, koncentrace, ta únava je násobně větší a prostor pro to udělat chybu na cestě dolů je statisticky je výrazně vyšší. Takže, ale i přesto za mě pořád ty sestupy jsou jednodušší, upřímně řečeno, protože přece jenom jako vždycky líp se slaňuje, než to vyšlapává, takže není to fér. Ale cesta dolů je vždycky rychlejší.
Komu musíte dát vědět, Kláro, že jste zdolala vrchol, tak aby to bylo skutečně někde evidováno a aby neřekli, ne, ta se vyfotila tady na Sněžce a teď to vydává za Himálaje. Kde se to eviduje, anebo co musíte všechno udělat pro to, aby to byl platný výstup?
To je zajímavá otázka. Já vlastně asi upřímně jako tuhle tu logistiku, ona se děje tak jako mimo děk, paralelně s tím, že vždycky ta cesta je zorganizovaná oficiálně přes nějakou agenturu, musíte dostat povolení k výstupu z dané země, takže je to monitorovaný vlastně tou úřady v té dané země, kde lezete. A většinou je to i pod dohledem nějakou kontrolou, konkrétně třeba v Pakistánu s vámi v momentě, kdy vstoupíte do země, je přidělený nějaký styčný důstojník z pakistánské armády, který vás vlastně doprovází celou tu dobu až do základního tábora a je tam přítomen po celou dobu expedice.
Takže je to z bezpečnostních důvodů, anebo spíš proto, aby vy jste tam nedělali nepořádek?
Já myslím, že my jsme tam tolik neplech nenadělali v tom Pakistánu jako horolezci, ale je to opravdu z bezpečnostních důvodů určitá kontrola a má to být pro naši ochranu primárně. Ale takže tenhle ten člověk samozřejmě už neodkontroluje, jestli já jsem byla na vrcholu, či nebyla, ale tak minimálně už je jasný, že už to nemohla být ta fotka ze Sněžky. A potom já myslím, že ten důvod k tomu, proč děje se to, proč třeba horolezci falzifikují nebo lžou o tom, kam vylezli a vydávají vrchol a vylezou a skončí pár set metrů pod vrcholem, vydávají to třeba za vrchol, tak to jsou potom tlaky z jejich okolí, z jejich asi pravděpodobně partnerů a sponzorů, který oni prostě potřebují zdokumentovat, že se něco povedlo a pak samozřejmě z toho pak jako fungovat dál. Ale myslím, že se to děje hrozně málo, protože to vlastně popírá úplně tu logiku a to, proč na ty hory chodíme. A vlastně v tu chvíli, pokud tohle to někdo chce dělat, tak lže jenom sám v sobě. A pak je to na jeho vědomí a svědomí se s tím vyrovnat a vypořádat, a proč to vlastně dělá. A hrozně málo kdy vlastně i na těch kopcích jsme sami. A v momentě, kdy se takováhle věc přihodí, tak já jsem to zažila Zažila jsem to loni na výpravě na předchozí 8000 před K2 na Kančenčunze, kde tam byl Korejec, který nevylezl, protože jsme všichni byli u toho. Vlastně jsme tam několik týmů, ale vlastně víme o sobě. Pak je výstupový den, byl jenom jeden. Víme, kdy přesně se, v jakým rozmezí, kdo kdy byl. Máme přehled o sobě na tom kopci. A víme, že tenhle člověk vlastně se nedostal výš než do druhého výškového tábora a už tam měl zdravotní potíže a už to nechci dál komentovat. A zkrátka tam na tom vrcholu nebyl a pak se k nám dostane o x měsíců později, že zpátky doma proklamoval a udělal tam pár fotek a zamrzl mu foťák a strašně moc důvodu, proč vůbec ta vrcholová fotka nemohla být, ale jel na té vlně, že vystoupil. Má z toho radost? Já tomu nevěřím.
Dělá se to ještě, když člověk zdolá vrchol, zapíchne tam vlaječku?
Pomyslně jo. Já myslím, že tam spíš tam necháváme kus sebe a je tam určitý prostor na zamyšlení a pak, ještě to je vlaječka, nebo tam někdo nechá nějaký kamínek, nebo někdo nese dárek nebo nějakou vzpomínku od svých dětí nebo od rodiny, nebo tam jenom pošle myšlenku, tak to jsou ty momenty, které k těm vrcholům patří a ne nadarmo se jim říká místa bohů a zaslíbená místa, které nám jsou propůjčené, když se zadaří a můžeme stát až na tom samotném vrcholu. Takže to jsou momenty, že obrazově tam necháváme tu svoji vlaječku nebo něco ze sebe.
Nakolik přijde taková jedna expedice na vrchol, nejvyšší vrchol?
Střih zpět z poetiky vrcholů do reality. lezení na velký kopce, samozřejmě na expedice, jsou náročný a pohybujeme se v řádech jako stovek tisíc, takže od 500 000 výše. A moje expedice, kdy pokud jsou dlouhotrvající a zajištěný, tak jsme třeba na 1 000 000 Kč.
Uh-huh. A kolik lidí má váš tým?
Tohle je vlastně specifická věc, když jsem lezla třeba na Everest, tak jsme byli extrémně malý tým a lezla jsem jenom já, můj parťák Taši Tenzing. Měli jsme s sebou jednoho kuchaře v základním táboře a dva šerpy, takže jsme byli opravdu jako extrémně mini skupina, která fungovala. A nebo jsou druhá varianta, a to je teďka pro mě mnohem asi jako běžnější a vlastně logisticky jednodušší, je, že jsem součástí nějaký mezinárodní expedice, kde se prostě sejde parta lidí s jedním cílem a sdílej tu logistiku a ty věci, které jsou potřeba pro to, aby jsme mohli na ten kopec lézt.
Jak jste se potkali s Tašim Tenzingem?
To jsou ty krásné životní náhody. On byl přidělen jako vedoucí mojí první expedice na mojí první S5000, ne mojí expedice tehdy, ale mého prvního výstupu do Himalájí na Čo'oju. To byla opravdu jako čistě mužský tým, já tam byla jediná ženská. Tam jsem asi poprvé zažila, když na mě tak jako koukala, říkala, co tady ta mladá holka na svůj první 8000, co se bez jakýchkoliv jako předchozích větších zkušeností dělá. A pak to byly právě ty chlapy, který postupně odpadávali a ze zdravotních vážných důvodů vlastně pak třeba nemohli vylézt. A zůstali jsme z té velké skupiny, relativně velký mezinárodní, jsme zůstali já a Taši, jako dva parťáci, který spolu stáli na vrcholu Tyrkisové bohyně Čo'oju. To jsou jako momenty, které, to se vracíme k tomu, jsme si povídali o těch parťácích na jednom laně. A tam vzniklo jedno strašně krásné přátelství, kterého si strašně vážím a který mám do dneška. A mít vnuka slavného Tenzinga Norgeje po svém boku na vrcholu Čo'oju a pak od něj následně dostat pár týdnů poté nabídku, co kdybychom spolu příští rok zkusili Everest, tak to jsou věci, které se vám v životě asi nepřihodí často. A já jsem strašně ráda, že mě to potkalo a že mi ho život do cesty přivál a že ho tam pořád mám, toho Tašiho.
Vy jste mě takhle, Kláro, dovedla k mým posledním dvěma otázkám. Co se vám v životě zatím nejvíc povedlo?
Ty jo, já myslím, já doufám, že se mi daří žít život fakt naplno a tak, abych kdybych teďka se něco zásadního přihodila, tak abych řekla, ničeho nelituju, za vším si stojím a tohle život stál za to. A to si myslím, že je strašně důležitý. A samozřejmě do toho patří ta rodina a to, že se mi, věřím, podařilo vybudovat to moje, odkud já vyrážím, a ty krásné dvě děti, teďka bych je mohla je zmínit a pozdravit. Emma, tý je 12, Cyrilovi je 6 a skvělýho manžela a vlastně celý ten support mojí nejužší rodiny, který tady jsou, když já mizím a na který se můžu těšit, když se vrátím. Tak to je asi to nejzásadnější, co se mi v životě povedlo.
A teď už jenom velmi stručně. Co se ještě v životě povede?
Tak budeme struční. Já doufám, že ještě spousta krásných věcí a dobrý energie a život, který si půjdeme svojí vlastní cestou, jako je ten můj film.
Tak já vám, Kláro, přeju hodně štěstí a hlavně hodně zdraví. To asi horolezci potřebují nejvíc. Naším milým hostem dnes byla horolezkyně Klára Kolouchová. Díky za to.
Já moc děkuji za pozvání.
A Naděžda Hávová se těší zase příště.